سبتمبر ee sanadka 2022 idaacadda caawa iyo dunida waxa idinla socodsiinaya maxamed bashiir abdirahmaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacadda caawa aan idinkugu haynana waxa kamida maraykanka oo maanta laga xusayo sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegatay weerarkii 12-kii sebtembar oo maraykanka iyo dunidaba isbeddel weyn ku keenay
waxaan kaloo najinhaynaa waraysi ku saabsan saameynta shirkadii barakaad ee soomaaliya ay ku jeclatay falcelintii maraykanka ee weeraradii sebtembar 12
waana la gaajaysiiyey maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karayn akoonkiina lacagta way ka muuqataa akoonka waxaa ii soo dhacaa bishii akoonka lacagta igu jira bangiyada ii soo danoo soo dirayaan $100,000 ku jirta aduguna dad baa lacag ku siinaya waxyaalay taariikhda aan ka soo maray ka mid tahay
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka Gaarisa uu webiga Tanariifa ka soo saaray 16 qof oo meyd ah
barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo ibraahim xasan garabey danduray
dadka iyo dowladda mareykanka ayaa xusay 20 guuradii ka soo wareegatay weeraradii argagixiso ee maanta oo kale 12-kii sebtembar lagu qaaday dalkan mareykanka weerarkaasi oo ay fulisay kooxda argagixisada ee alqaacida ayaa noqday kii ugu xumaa ee nuuciisa oo kale ah ee ka dhacay dunida taariikhdan casriga ah waxaana ku dhintay 2,996 qof madaxweynaha mareykanka jo biden oo ka hadlay xuska munaasabadda ayaa ugu baaqay shacabka mareykanka midnimo booliiska israa'iil ayaa toogasho ku dilay falastiini ay sheegeen inuu isku dayay inuu muddo ku dilo saraakiil booliis ah oo ku sugan magaalada qudus jimcihii saraakiil falastiin ayaa sheegay marxuumka inuu ahaa dhakhtar konton jir ah oo ka yimid bariga qudus kaasi oo dadka deegaanku ay sheegeen inuu wajahay ciriiri dhinaca dhaqaalaha bilihii lasoo dhaafay boqolaal falastiiniyiin ayaa isugu soo baxay barxadda masaajidka al-aqsa halkaasi oo ay ku mudaaharaadayeen iyaga oo taageeraya 6 xagjiriin ah oo toddobaadkan ka soo baxsaday xabsi aada loo ilaaliyo oo ku yaala israa'iil dowladda mareykanka ayaa mar kale sheegtay in si aada ay uga walaacsan tahay dagaalada ka socda qaybo ka mida dalka etiobiya isla markaana waxa ay ku boorisay dowladda iyo xoogga mucaaradka ee ka soo jeeda gobolka tigray in ay si deg deg ay u bilaabaan wadaxaajood colaadda lagu joojinayo net price oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa bayaan uu jimcihii soo saaray ku sheegay in ay ugu baaqayaan dowladda ethiopia iyo jabhada TPLF in si shuruud la-aan ah ay ku bilaabaan wadaxaajood si loo helo xabad joojin waarta bayaanka waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sidoo kale waxaa lagu cambaareeyey gaboodfallada ka dhanka ah dadka rayidka ah ee la sheegay inay ka dhaceen gobolka amxaalada dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan jabhadda TPLF ay toddobaadkan ku dileen qaybo ka mida gobolka amxaalada ugu yaraan 120 qof oo rayada TPLF warkaasi way beenisay saraakiil Nigeria ayaa waxa ay jareen qadadka isgaarsiinta meelo badan oo ka mida gobolka Katsina xil uu socdo olole ka dhanaa burcadda waqooyi galbeed ee dalkaasi la taliyaha amniga ee gobolka Katsina Ibrahim Axmed ayaa telefoonka waxa uu ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dowladdu ay amar ku bixisay in hawada laga saaro isgaarsiinta 13 degmo markaas loogu hortago dembiyada ka dhaca gobolka deegaanada ay dhibaatadu saameysay ayaa xuduud la leh gobollada Sanfara iyo Kaduna warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay wararkii caalamka laanta afka soomaaliga idaacadda VOA ayaadna si toosa uga dhegaysanayseen maraykanka ayaa waxaa maanta laga xusayaa 20 guurada ka soo wareegtay weerarkii 12-kii sebtembar ee 2001 madaxweynaha maraykanka Joe Biden iyo madaxweynayaal hore ayaa maanta ka qaybgalaya xus loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay weeraradii sebtembar 12 isagoo booqanaya magaalada New York gobolka Pennsylvania iyo xarunta Pentagonka ee duleedka magaalada Washington DC warbixin umurtan ku saabsan waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweyne Joe Biden ayaa xusayay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay weeraradii 19-kii bishii September ee sanadkii 2011 lagu qaaday Mareykanka, isagoo sabsidan maanta booqanaya goobihii ay diyaaradihii lasoo aftuubay ku burbureen ee sanadkaasi 2011, si uu u sharfo dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi argagaxale. Biden ayaa maalintiisa ka bilaabay magaalada New York, halkaasoo uu kaga qayb galay munaasabada lagu qabtay goobihii ay ka dhisnaan jireen daariihii mataanaha ee rugta ganacsiga adduunka kahor inta aanay diyaaraduhu gelin dhismayaashaasi islamarkaana aanay burburin. Biden iyo madaxweyneyaashii hore Mareykanka Bill Clinton iyo Barack Obama iyo weliba bulsho kale ayaa qadar aamusniya galay 8:00 subaxnimo iyo 6:40 ilbiriqsi si ay u calaamadiyaan waqtigii diyaaraddii u horreysay halkaasi gashay. Sidoo kale Biden ayaa maanta u safri doonaa Shakespeare oo ku taalla Pennsylvania, oo halkii diyaaraddii duulimaadkeedu ahaa 3:09 ay ku burburtay kadib markii rakaabkii ay la hirdameen ee kuwii afduubay kana hor istaageen inay meel kale beegsadaan. Ugu dambeyna Biden ayaa ku soo noqon doona aagga Washington si uu u booqdo wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon oo astaan u ah militariga Mareykanka, halkaasoo qayb ka ah diyaaradihii kale ee gantaal ahaana loo adeegsaday maalintaasi. Senad guuradanna ayaa timi wax yar kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii uu Mareykanku horkacayay ee ka socday Afghanistan, kaasoo la bilaabay 20 sano ka hor si xidhiidada loogu siibay Al-Qaacida oo fulisay weeraradii 19-kii bishii September. Inuu Biden ciidamada Mareykanka ka soo saaro Afghanistan bishii August ayaa ahayd bilowna kadib waqtigii kama dambaysta ahayd ee uu qabtay madaxweynihii jamhuuriyaha oo xilka kala wareegay waa Donald Trump, taasoo keentay in si degdeg ah dalkaasi uu gacanta ugu galo Taalibaan, iyadoo taasina ay sababtay amaba ay keentay dhaleecayn ka timi xubno ka tirsan labada xisbi ee dalkan. Biden ayaanay u qorsheysnayn inuu khudbad ka jeediyo meelaha uu tagayo, hase yeeshee muuqaal uu jimcihii baahiyay ayaa uu tacsi ugu diray dadkii wax ku noqday, isla markaana hoosta kaga xareeqay midnimadii qaran ee timi kadib 19-kii September.
Cabdixakiin Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddaba weeraradaasi oo ay fuliyeen koox ka tirsanayd ururka Al-Qaacida waxaa saameynta ay reebeen warbixintan nooga diyaariyey Sahar Cabdi Axmed.
Argagixii ka dhashay September 19-keedii waxa uu saameeyey siyaasadda, dhaqaalaha, milatariga iyo wacyiga dadka Mareykanka. 20 sano ka hor maanta oo kaleeto, ku dhowaad 3,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay, kumanaan kaletana way ku dhaawacmeen markii 4 diyaaradood oo ka kacay garoomada diyaaradaha gudaha dalkan Mareykanka ay kooxo argagixiso ah ay afduubeen, isla markaasina ay weeraro waxyeelo badan reebay ay ku geysteen. Daarihii mataanaha ganacsiga Mareykanka ee World Trade Center ayaa dumay. Xarunta gaashaandhigga Mareykanka ayaa diyaarad lagu weeraray, mid kaletana waxa ay ku soo dhacday Pennsylvania, inkastoo khubarada ay sheegeen in loo waday magaalada Washington DC iyo xarumaha dowladda. Maalinkaasi xaalka sida uu ahaa, qoraa Faarax oo Maxamuud Maxamed waxa uu joogay meel aan ka fogeyn wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo diyaaraddu ku dul dhacday.
Gaariga markaan galo waxyaa socday baan waxaan maqlay gariir aad u weyn, sidii wax dhacay oo aad u weyn oo xoog weyn. Waa marka ay ku dhacday Pentagonka, xarunta ciidamada Mareykanka ay ku dhacday oo lagu dhuftay. Marka dee diyaaradii ciidanka ma fikireen inay meel ku dhacdo ama lagu weeraro diyaarad hub loo isticmaalo. Marka gaarigii baan galay, waxaan qabtay xaggii aan u socday ku tala galay Washington DC. Marka jidka highwayga la yiraahdo 395 baan qaatay, wuxuuna dhinac maraa jidkaasu Pentagonka ama xarunta ciidamada. Wixii yar markaan dhexda sii socdayba taraafikii baa isku xirmay. Markaas baabuurtii iyo booliskii iyo kulli waa la joojiyey. Waxaa adkaatay sidaan uga bixi lahaa. Waxaan weli ma ogi in waxaan u dhaceen. Raadigii baan shiday. Raadiga markaa waxaa laga hadlayaa in diyaarad ay ku dhacday Twin Towers oo ku yaala New York inay ku dhaceen. Marka midbaa markaa laga hadlayay baan u malaynayaa inay mid tahay. Wax yar kadib haddana waxaa la sheegay inay 2 ku dhaceen. Markaa waxaa la ogaaday oo wariyeyaashu say sheegayeen, markii hore accident baa loo malaynayo ay accident ahaan ugu dhacday, laakiin markan dambe wariyeyaashu ay sheegayeen waxay caddaatay in diyaaradaha 2 dhisme ugaan loogu dhuftay.
Professor Maxamed Haaji Mukhtar waxa uu culuumta taariikhda ka dhigaa jaamacadda Safana ee gobolka Georgia gudaha dalka Mareykanka ayuu asaguna ku sugnaa marka weeraradaasi ay dhacayeen.
Saaray waxa waaye maalintaasi waxay ahayd wax aad loola yaabo, aan lama filanaynin. Mareykanku wuxuu isu haystaa dalkii Sweden waa kooda qorqabtaane wuxuu ku yaala meel aan laga soo hujumi karin aan laga soo attaki karin. Yaani dhinaca bari waxaa kaga Atlantica, dhinaca galbeedka Pacific, koonfurtu waxaa ka yaala Gulf of Mexico, waqooyiga baraf baa jira. Marka weligii waxa soo haystay wax u soo dhawaan karaa inaysan jirin ama wax yeeli karaayo. Runtii wax lala yaabay ahayd waagaas markuu baryay wixii ka bilowday sagaalkii xoogaa suuxnimo. Yani wixii dhacay waxay ahayd wax aad iyo aad loola yaabay oo loona qaadan kari waayo runtii.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in September 11-keedii ay abuurtay booqo weli damqanaya oo gudaha dadka Mareykanka ah, inkastoo uu sheegay in Al-Qaacida meel kastaba ay uga daba tageen dunida welina ay ku raajoogaan, haddana waxyeeladii ay geysteen weerarada September 11 weli waa halkoodii.
The 9/11 generation is stepping up to serve and protect in the face of terror. To get those terrorists who are responsible, to show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop, today, tomorrow, ever, from protecting America.
Jiilashii September 11-keedii dhashay ayaa u istaagay inay u shaqeeyaan kana difaacaan argagixisada wajigeeda dalkan Mareykanka, ayna soo qabtaan oo sharciga hor keenaan kuwii lahaa mas'uuliyadda, inaan tusino in qof kasta oo raba in Mareykanku uu wax yeelayo inaan ugaarsanayno ayna ka shalaayi doonaan. Ma joojinayno maanta berri iyo weligeedba difaacidda Mareykanka. Faarax oo Maxamed ayaa sheegay in September 11-keedii xanuunkeedii uu saameyn weyn ku yeeshay muslimiinta oo ku dhowaad 20 sano la soo noolaa xaalad adag iyo falcelinta ka dhalatay 11-kii September gudaha dalka Mareykanka weerarada ka dhacay.
Markiiba waxaa lagu qaaday duulaan muslimiinta, in muslimiinta la xirxiro, in runtii muslimiinta ay noqdaan loo wada arko inay cadow yihiin, in maaragtay ama kii iskuul dhiganayay ama kii shaqaynayay dee shaqo joogay, in xin iyo maaragtay godob iyo in loo arko inay muslimiintu wada argagixisan yihiin ayaa markiiba soo baxday. Waayo anigu shaqadii berigaa ka shaqaynayay shaqo shirkad waxay ahayd dowladda contract la leh oo la shaqeyso niman askari oo waxay gaasina booliiska la tababari jiray. Waxay noqotay markaan arkay sida laygu jirxumaynayo, sida magacayga oo dee Maxamed ku jiro loo diidan yahay inaan shaqadii ka tago ayay noqotay. Marka runtii caruurtii iskuulaad ka dhigan jiray xataa qaar baa laga joojiyay muslimiinta ahayd goboladan sida New York oo kale ama New Jersey, Virginia-da lafteeda muslimiin aad u tiro badan baa la xirxiray oo laleeyahay maaragtay waa la baalaya bar waxa kale inay ku leeyihiin lug.
Lacago kor u dhaafaya trillions oo dollar ayaa waxa ay badi ku baxday oo la geliyay militarigii amniga gudaha dalka Mareykanka. Haddaba maxaa keenay in September 11-keedii 2010-dii ay dhacaan weerar noocan ah? Waa kan mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtar.
Iran ayaa waxa ka dhacay kacaan oo la baxay Iranian Revolution. Marka kacaankaasi runtii dad badan baa maaragtay dhegaha usoo taagay oo u arkay inuu yahay kacaan difaacaya yani muslimiinta oo dhan. Iran waxay arkaysay ama muslimiinta oo dhan waxay arkayeen Mareykanku inuu aad u taageero not only yani maamuladaas mucangaga ah but xataa wuxuu taageerayay dowladda reer Israel. Israel waxaa ku yaala magaalo madaxa Jerusalem oo magaalada dunida muslimka ay tirado waa qeybladii koowaad, iyo dagaalkii ay ku qaadeen Kuwait waxaan loo yaqaano Persian Gulf War, Desert Storm hadii la yirahdo, yani oo Saddam Hussein baa kusoo duulay waxba adigu la sheegayay. Taasna waxay keentay maaragtay dhibaato cusub muslimiinta, waxay u arkeen Mareykan maxaa ka galay arrimaha carabaha iyo muslimiinta, iyo Mareykankii oo ciidamadiisii dalkii xarameenka ay ku yaaleen Maka iyo Madiina ciidamo Mareykan la keenay. Marka waxaasoo markay isu geysid waxaa abuurmaaya dareen ah Mareykanku in run ahaantii dhibaato ku hayo dunida muslimka ayaa loo maleynaya. Taa daraaddeed yani waad ku wada warqabtaan in maalinta 19-meeyadii oo dhan yani ay aasaasmeen ururo oo siyaasi ah oo diini ah ay ugu xoog badan tahay Al-Qaacida wax la yiraahdo.
Ciidamada Mareykanka ayaa ka tallaabay badaha waxayna weeraro ay ku qaadeen dhowr waddan. Su-aasha meesha taalla ayaa ah haddaba Mareykanka ma gaaray danihiisii dagaalka bannaanka ee ka dhanka ahaa Al-Qaacida?
Mareykanka run ahaantii waa ku guuldarooday 20 sano kadib yani ujeedadii uu u aaday Afghanistan, yani maanta nimankii uu la dagaalamay Taliban loo oranayay maanta Afghanistan ayaa ka taliya. Sababtani waa guuldarro oo runtii aad iyo aad oo u foolxun. Mareykanka wuxuu kusoo guuldarooday dagaaladii uu ku qaaday Ciraaq, yani waxa kasoo dhex baxay waadkooda warqabtaan ISIS wax la yiraahdo, yani khasaaroon baa laga keenay. Yani dagaalkii uu qaaday Libya, yani burburkii uu ku sameeyey in sheegay Libya iyo maamulkii jiray waxba lagama faa'idin. Maanta Libya waa tan ay burbursan tahay. Marka runtii Mareykanku yani dhibaatooyin fara badan ayaa kasoo gaaray dagaaladan faraha badan leh oo isna yahay waxaan ku qaadaya argagixisadan ku qaadaya argagixisadi meel walba ay joogta maanta, ilaa argagixisooy ma aha dal ama dad ma aha dad xataa si loola dagaalamo lama garanayo.
Waa ideology.
Ha, Mareykanku kuma uusan fiirsanin arrintani 20 sano kadib. Maanta anigu waxaan u malaynayaa inuu meel cidla u taagan yahay.
Inkastoo madaxda Mareykanka ay sheegayaan in Alqaacida ay baabi'iyeen oo ay dileen Usaama bin Laden iyo rag kaleeto oo xilal waaweyn iyo halbowlayaal u ahaa kooxdaasi Alqaacidada, haddana waxaa 10 sano ee lasoo dhaafay ka dhashay Alqaacida firqooyin tiro badan oo iyagu kooxo argagixiso ah oo ku faafay qaaradda Afrika, Bariga Dhexe iyo meelo kamid Asia, kuwaasi oo badankooda dagaalka ka dhanka ah Mareykanku uu udub dhexaad u yahay. 20 sano waqti laga joogase weli ma caddo xilliga albaabada dagaalkaasi ay soo afjarmi karaan.
Mahadsan Itaara Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay. Dhinaca kalena, falcelintii ka dhalatay weerarkii Mareykanka ee Sebtembar 12, 2001 waxay saameysay shirkada ganacsi oo ka shaqeynaya dunida. Shirkaddii isgaarsiinta iyo xawaaladda ee Albarakaad ee Soomaaliya ayaa ka mid ahayd kuwii la bartilmaameedsaday oo la xayiray, iyadoo sidoo kalena la xanibay mas-uuliyiintii ugu sarreysay shirkaddaasi. Shirkaddii Albarakaad dhowr sano ka hor ayaa dib loo fasaxay, laakiin waxaa ku dhacay dhibaato dhaqaale oo xoogan. Haddaba wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barru ayaa saameynta Albarakaad ka wareystay Axmed Cali Yuusuf oo loo yaqaano Axmed Galool oo ka mid ahaa madaxdii shirkadda ee la xayiray. Wuxuuna ugu horeyn weydiiyey saameyntii dhaqaale ee xayiraadii la saaray shirkadooda ay ku yeelatay.
Saameynta ay nagu yeelatay waxa weeyaan saameyn oo shakhsi ah, saameyn oo grub ah oo shirkadii tiimkii ah, iyo saameyn Soomaaliyeed oo yeelatay. Annaka saameynta nagu yeelatay waxa weeyaan shirkad dhan oo adduunka oo dhan ka shaqeynaysay oo malaayiin dollar marinaysay oo u shaqeynaysay ummadda Soomaaliyeed oon dowlad lahayn, oon system lahayn, oon banki lahayn, oo isgaarsiintii hadda casriga la yaqaano aan lahayn. Waanu annagu dadka lacagta waxaanu ku gaarsiin jirnay si taariikhda hadda laga sheekeeyo, idinkana aad ogtihiin, oo ah sida hadda lacagta lagu gaarsiin jiray. Hadda minida lagu gaarsiiyaa, laakiin barigaasna saacad baa lagu gaarsiin jiray. Arrintaas markay intaas oo dadkii shaqada abuurtay oo caqliga isu keenay oo fikirka isu keenay oo boqolaalan wakiil ay shaqeynaysay oo ugu yaraan 100 wadan laga shaqeynayay oo Soomaali loo shaqeynayay, baa hal ayaan ragganagii lacagta lahaa ee taajiriinta ahaa muddo daqiiqad kamida waxaana laga dhigay ninaan lacag haysanin, nin deyn lagu leeyahay, nin la eryanayo, nin cabsanaya. Waxaa nagu dhacay markaas moraalkii baa naga jabay. Dadkii aanu adeegaynayba yaa khasaaray, waxaa kaloo khasaaray oo asagana meesha ka baxay. Intii qof shirkadda lacag ku darsatay ayagana khasaara ku dhacay.
Waa garta markaa sababaha la idiin tuhmay oo culayska inta leegaad ula kulanteen maxay tahay?
Markuu uu dhacay qarxii waxa loo yaqaanaa 9/11 uu dhacay oo Mareykanka ka dhacay. Mareykanku wuxuu sameeyey wax kasta oo uu sameyn karay oo uu isdhiigiray buu sameeyey, oo ah inay lacagaha dad la xiro, dad la dilo. Annaka markaa waxaana lagu xiray waa waxa Soomaaligu u yaqaano xan. Dhibkii jiray un baa la yiri un yaa jira shirkado waddankii laciif ahaa, dowladku cadaysa male, bangi dhexe ku cadaya male, wax allaale wixii xan loo geeyey. Yacni waxaan xusuusanaa dad badan inay xan geeyeen. Xankii markay geeyeen, xantii baa la qaatay Mareykanka. Markii dambe Mareykanka markiina la qabsaday oo nidhi maxaa dembiga naloo qabsadayna, waxaa la yiri idinku isu soo cadeeya. Waxaan ugu noqotay kelimo cusub oo luqadda annaka anaqaana kusoo korortay, iscadeeya. Alxamdulilah, hadda annagu dembi maana gelin oo
warkanagu wuu cad yahay oo waaban iscadayno dambi maana gelin laakiin alxamdulillah markii dambe ayaga baaritaan suubiyey hayse biyan barakaad stadi kaas waxa dhaal suubiyey ayaga markii dhacday nalagama saarin liiska maadaama lagu qaldamay marka intaas wixii ka dambeeyay oo waxa dhacay in ay dawladda ka dambeysay khaasatan Mareykanka markuu Bush meesha ka baxay in ay fahmaan khaasatan dawladda Sweden ba u banayd oo toosh ka ifisay yaani waxyaalaha waa in la fahmo Soomaali afaanta waxa ifiyay tooshka ama ifiyay in barakaad laga gardaran yahay waxay ahaayeen laba lawyer oo nin loo dhaw Thomas Olson iyo nin loo dhaw Life Selbishki waa anaka lawyer ran oo ahaa ba waxay ifiyeen oo baaritaan ku soo biyeen in barakaad baaritaan lagu soo biyo waxay sameeyeen meel kastay tagen Washington bay tagen Treasury la kulmeen New York bay tagen European Union bay tagen maxkamada Europe bay tagen dawladda Sweden bay tagen wax kastay tagen wax walbana waxay hor dhigeen waxa sayihiin
waxaad ka mid tahay mas'uuliyiin oo shirkadda madaxda ka tirsan oo xayiraad lagu soo rogo waxaad iga waranta shakhsiyan idinka madaxda sare sida idin saameeyay xayiraad la idin saaray iyo suurtagalnimada hadii aad nala wadaagi karto qaabkii xayiraad la idin ka qaaday qudhin
annaka waasaan hore kuugu sheegay gudoomiyaha shirkadda hadaan asaaka dibka ugu weyn asagu soo gaaray anaku markaan Yurub joognay systemka Yurub aan dhex joognay dawladda system baan dhex joognay wax isdifaac waan isdifaaci karnay ninka anaka noogu dhibadnaa wuxuu ahaa gudoomiyaha shirkadda Sheikh Mansuur Cali Jimcaale oo mas'uuliyadda guudna ay ku dhacaysay asagu waxa loo geystay akoomadiisina waa la xayiray akoonkii shirkaddana waa la xayiray asagina waa la xiray oo qorraxda laga qariyay dibka ugu geeyayso anaga marka waxaan ugu dhacay yaacne waxa la dhaho Soomaaliga waxa la dhahaa moraalka naga jabay ragub ahaba gun laga dhigay mudiniina noqonay dad oo deyn lagu leeyahay waana laga gaajisiyay marka waxa anaga nagu dhacay runtii waa wax markii laga sheekeyo yaacne ruux maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karaynin akoonkiina lacagta way ka muuqataa yaani waxyaalaha aniga cajiibka arkay waxaa kamida akoonka waxa ay soo dhaca bishii akoonka lacagta igu jira bangiyada ay soo dano soo dirayaan $100,000 ku jirta aduuna dad baa lacag ku siinaya waxyaalaha taariikhda aan ka soo maray kamid tahay taas markay dhacday waxyaalaha kale dibka nagu dhacay waxa kamida markii Sheikh Mansuur Cali Jimcaale saa loo xiray haddana sheekh waxa laga xiray xamar nin baa noo joogay rag muhiim ah noo joogay xamar haddana ninkii noo joogay oo dadko dhan aan fiirsanayno Soomaalidu aan fiirsanayno ba subax dib waxaan la soo sheegay Abbas Cabdi Cali Jimcaale waa la dilay jugti kale taas ay ahayd
lacagay Soomaalida marka ay tahayseen lacaga haysan ilaa amaana Soomaalidu dhiibtay ahayd dadka lacagay way u baahdeen sidee xal ugu heesheen oo lacagay had ku celiseen
Ruanta team aad u dhisan buu ahaa iskuna kalsoon aadna u yaqaan dhaqaalaha saad ogtahay Xamnuur Cali Jimcaale wuxuu ku jiraa dadka kaliya ee Soomaaliga in la heli karin ee yaqaan sid lacag loo sameeyo ayadoo maanta lacag la haysinin wuxuu yaqaan aqliyada lacag lagu soo saaro waa dadka loo baahan yahay Soomaalidu inay aad u xusuusato aadna u ilaashato Sheikh Xamnuur Cali Jimcaale waxaad moodaa khair Allah siiyo wax kasta uu sameeyo back up uu sameeyaa markay wax dhacaan ba dareen wuxuu sameeyay shirkadu hanti ay lahayd ba jirta shirkad ahaan barakaad hanti ay lahayd ba jirta hantidu un baa la qiimeeyay hantidu un baa laga bixiyay
dad far badan shirkadii ka shaqeynayay marka hadii shirkadii ay la xayiray lacagaha la joojiyay shaqaalahi dunida dacaladeeda kala duwan joog waliba kuwi Soomaaliye ku suqnaa shaqalaan ma soo wajahday oo shaqaalihii miyey kala tageen
shaqaalihii waa kala tageen sababtoo ah annaka systemkan lagu suubiyo wuxuu ahaa system ah xoolaha ka xayira hagaajoodeena
marka hadda qorshaha shirkadu yaalo muxuu yahay 20 sano kadib maanta wax culays soo saarin ma jiraan muxuu yahay qorsheen
annaka wax culays ah oo maanta na saaran oo dad nagu leeyihiin ma jiro waxaan u baahanahay annaku intaan dib u fariisano inaannu aanu sameyno waxa aanu qaban karno go'aankaas weli ma aan qaadanin sababtoo ah 20 sano waad ogtahay nin sanadba wax lagu sameeyay sanadba gurus todobaadlo 6 sano 10 sano 20 sano dad liis ku soo jiray oo hadda banaanka yimid hadda unbay hadli karaan marka maanta ma dhigi karayo waxaan qabaneyna laakiin waan dadaaleyna amaanadi waan leenahay Soomaalidu wali waan ugu kalsoon tahay anaga laftana intee waa ka moral badanahay caalami maanahay systemka hadaan soo galo nin walba na yaqaan hadda cidda baan ugu saqajaamaysana mala aad baan ugu mas'alnayna umada Soomaaliyeed
kaasi wuxuu ahaa Axmed Cali Yuusuf oo loo yaqaan Galool oo kamid ah madaxda shirkadda Barakaad ee Soomaaliya oo ka hadlay saameynta weeraradii September 12 ay ku yeesheen shirkadaasi wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayuuna u warmay qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA ee magaalada Nairobi ayaa iyana ka hadlay waxa ay ka xasuustaan weeraradii September 12 iyo waliba meesha ay ku sugnayeen maalintaas
magacaygu waa Cabdi Axiis Cabdi Gaaciye ku nool magaalada Nairobi xaafadda Islii aan xilliga ayada waxaan ku noolaa Kenya ku noolaa oo ku sugnaa een wallahi waxay ahayd een de adduunka dhan bay saameysay arintaasu arin waxay ahayd wax laga argagaxay ahayd een de dadkuna ma soo dhaweynay qalbiyada insaanku ee way isku wada xiran yihiin hadda een adduunka dhan waa hal tuulo hadda xilligan lagu jiro marka saameyn way yeelatay saaxiibo iyo dad iyo qaraabi iyo wixii arada jiray oo dhan iyo een magaranaysa cabsi aad u fara badan ba dadka xilliga ayada ahayd iyo wixii ka dambeeyayba weli way taagan tahay dhibaatadii xilliga bilaabatay ilaa hadda way taagan tahay dadka oo dhan baa kala shakiyay binaadmiga oo dhan baa kala xayirmay marka ma ahayn wax sahlan ma ahayn
bismillaahir rahmaan rahiim ani waxa la yiraahdaa magacayga Axmed Shafiic Cabdiraxmaan waqtiga ayada waxaan joogay Garis dhibaato fara badan bay arintaasi ay u sababtay ka gudahan muslimiinta gaar ahaan Kenya
magacaygu waa Cabdirizaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi 2011 bishii September dhacdadan markii dhicisay waxaan ku sugnaa magaalada Muqdisho halkaas oo aan kala socday xaaladda maalinkaasi sida ay wax u dhacayeen waxaan xasuustaa runtii oo aadna ula yaaba markasta in dadkii waaweynaa ay shineemooyinka noogu soo galeen oo halkaas ay ayagana ka daawanayeen dhacdooyinka maadaama teknolojiga maanta jira uusan jirin oo TV-yada ay aad u yaraayeen waxaan ku xasuustaa in dad aad u waaweyn oo noo diidi jiray shineemooyinka inay soo galaan shineemooyinkii si ay u daawadaan dhacdada dhacday runtii waxay ahayd dhacdo aad adduunyadu idil oga yaabisay dadka Soomaaliyeedna aad ayay ula yaabanaayeen runtii waxaan ku xasuusan karaa oo kale taa in ay ahayd dhacdo ay dad badani ay muxuu ahaa isbeddel ku keentay oo adduunkii idilba isbeddel uga yimaaday oo dhan kasta xagga socdaalada iyo muxuu ahaa xagga noloshaba ay aad u xisu beddeleen taa ayaan ku xasuustaa 11ka September
magacaygu waa Cabdirizaaq oo ku magac dheer Scorpion wallahi markuu dhacay qaraxa waxaan joogay magaalada Nairobi gaar ahaan waxaan joogay meel ka shaqeynaya atomka wallahi dib weyn oo kala shaki badan bay keentay markii qaraxii ka dhacay New York Twin Towers ka u dhufta diyaaradaha dadkii muslimiinta ahaa ee Nairobi markaa joogay iyo kala shaki badan baa dhacay dib weyn way keentay oo dadkii magacii muslim ahaan baa loo raacay oo waxyaalo badan sharciyo badan oo soo rogay dowladda soo rogtay acti terrorism acti wax la oo qof iska qabsan karo la weyn karo hadda laakiin insha Allah sidoo hore way ka fududahay oo dadkii waa la kala bartay magacii inuu magac muslim dadkaas ay magac kusin wax ku halinayeen laakiin shakhsi ahaayeen marka wallahi arin waxay noqotay naxdin leh oo kala shaki badan iyo keentay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA ee Nairobi oo nala wadaagay waxay ka xasuustaan maalintii ay dhaceen weeraradii September 12 ee lagu qaaday Mareykanka
haatanna Garissa ciidamada ammaanka ee Garissa ayaa sheegay in webiga Tana River ay ka soo saareen 16 qof oo meed ah kuwaasi oo ay bilays ku sheegeen in ay xarko iyo waliba dhagxaan waaweyn caloosha looga xirxiray qaarna ay jirkooda rasaasi ka muuqatay biliiska ayaa haatan shacabka ka dalbanaya in ciddii qof uu ka maqan yahay ay tagaan cisbitaalka guud ee Garissa warbixintan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire
cabsi iyo argagax fara badan ayaa soo galay muwaadiniinta Kenyaanka ee ku dhaqan xarunta gobolkani loogu arimiyay Garissa kadib markay dhakhaatiirta caafimaadka iyo weliba taliska ciidamada booliska ee dalka Kenya ay shaaciyeen 16 qof oo meed laga helay webiga Tana River kuwaas oo dhowr dhowr loo xiray dil lagu sameeyay dhamaantood ma ahaayeen rag ilaa iyo haatanna ku xareysan xarunta meedadka lagu keydiyay isbitaalka guud ee degmada Garissa taliyaha ciidanka booliska countiga Tana River Ali Indema ayaa waxa uu sheegay in raggan ay ahaayeen ragga ciidamada booliisku dadka rayidka ay u soo sheegeen lagana helay gudaha wabiga Tana River.
Police have recovered them and they have been taken to Garissa.
Dadkan waxay ahaayeen dad ciidamada booliisku waxay dadka rayidka ay soo wargeliyeen waxayna dhignay isbitaalka guud ee degmada Garissa si baaritaan ugu sameeyna. Waxaan ka codsanaynaa dadka Kenyaanka ee gudahan dalkani ku dhaqan in haddii ay jirto qof eheladiisa ay ka maqan tahay baaritaan aan ku sameyno ay imaadaan isbitaalka si tacaal looga sameeyo heebta dadkaasna loo garto. Haatan dadkan ma aha dad si rasmi ah u muuqanayo, waa ay dhammaadeen muddana webiga ayay ku soo jireen, halka inta kalena ay yaaleen xarunta meydadka lagu keydiyo ee degmada Garissa. Cabsidani ayaa waxay noqonaysaa iyadoo ilaa iyo haatan xarunta keydadka meydka Garissa oo tayarteedu ay aad ugu hooseyso intira dad inta la'eg ay lagu keydiyo, haatan aysan jirin meelo kaloo dadka meydadka la dhigi karo. Sidaasina waxaa sheegay dhakhtarka isbitaalka Dr. Ambrose Isioni.
These bodies, according to the police records, they are bodies that were found
and ilaa haatan dadkan ciidamada booliska ayaa inoo keenay culays bayna ilaa haatan ku hayaan. Xaruntu ma sii keedin kartaa intan ka badan meydadkan. Dadkan waa ay soo waxaa bedelmay jinsigoodii, ayaa bedelmay muuqaal ahaan, dad hadda la garan kara maaha. Gadaal gadaal ayay dhammaantood xarka ugu xiran yihiin, qaarkood dhaawacyo ayaa ku yaalo. Waxaan markaa dowladda iyo wasaaradda fayadhowrka ka codsanay in meydadkan isbitaalka laga qaado si meydadka kale ee isbitaalka dadka ku soo dhimanayo loo dhigi karo howlaha caadiga isbitaalkuna u socon karaan.
It means now that we have no extra space to keep even the bodies of our patients who die and need storage in that mortuary.
Boqolaal Kenyan ayaa hadba marba marka ka sii dambeysa gudaha dalka Kenya la waayaa. Ciidamada amniguna had iyo jeer waxay doonayaan dadkooda ka maqan yahay. Markii ugu horeysay tiro noocaas oo kala 16 qof oo rag oo hal meel oo kaliya lagu wada xirxiray dilla loo geystay webigana lagu soo tuuray, cabsina waxay gelinaysaa kumanaanka Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan, waxayna noqonaysaa mid dadka deegaanka Garissa haatan isha ay ku hayaan goobta dadkaasi ay ka yimaadeen iyo sida ay ahaayeen. Iyadoo boqolaal muwaadiniin Kenyan oo Soomaali u badan ama dad muslimiina ilaa iyo haatan jaan iyo cirib meele dhigan aan la garanaynin. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Wali v o eeda ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington, waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyskii caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waxaa laga doonayaa Cabdixakiin inuu daawado ilaa iyo 13 filin ama muuvi oo kuwa cabsida ee argagaxa leh ee dadka ay adag tahay inay weliba qof qof u daawadaan.
Waa shirkad lacag siinaysa amaba ku bixinaysa qofkii u soo daawada qaar ka mid a filimaanta naxdinta amaba argagaxa, bal sababta ay sidaasi u sameynayaan iyo weliba lacagta ay qofka siinayaan inta ay leeg tahay, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegeystayaal barnaamijka ka madhnaan dooni, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii ku saabsanaa waayihii fanka ee Allaah u naxariistay Maxamed Mooga Liibaan.
gacan kiisa iyo laxan kiisa marka isla helo codkiisu inuu degan yahay waxa ay ka macaan yihiin heesa kor u qaaday iyo kaga macaan yahay waa sababta hadraawiil ahaa maxamed wuxuu leeyahay cod lixdan oo lagdan markii uu qeexay
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. Balligaystayaal, inta aynaan u gudbinayn sheekada iyo weliba xubinta hal-abuurka iyo heesaaga aynu sidii caadadaynu ahayd barnaamijkeenna ku furanno codka fanaanada Faadumo Cabdillaahi Kaahin Mandeq.
Chanadi sa igasu, chisa haiga eba, chanadi.
aynu intaas kaga soo gudubnay heestaas ay codkeeda laastiga ay nagu soo gaarsiinaysay fanaanada Mandeeq isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. Dhigaystayaal soo saarista filimaanta ayaa ganacsi aad u xoogan oo shirkadaha soo saara iyo weliba wadamada aadka caanka ugu ah ay ka sameeyaan dhaqaale aad u badan, waxaana sida aynu ku naqaano jira qaybo kala duwan oo ay filimaantu ka kooban yihiin marka loo eegayo hanaanka loo jiray iyo weliba qisada amaba dulcid ay xambaarsan yihiin. Sidoo kale marka laga yimaado dooxa qofka ayaa geesta kale, iyadoo la eegayo kala duwanaanshiyaha islamarkaana laga duulayo arrintaasi, ay shirkadaha ka ganacsada ay baahiyaan filimaanta qaar iyagoo ku salaynaya xilliga markaasi lagu jiro, sida xilliga jiilaalka amaba qaboobaha ee ay dadku guryaha ku jiraan maadaama uu bannaanka qabow badani ka dhacayo, amaba waqtiga xagaaga ee ay dadku bannaanka u badan yihiin. Haddaba mid ka mid a shirkadaha ka ganacsada filimaanta ayaa dhowaan soo bandhigtay fursad shaqo oo ku meel gaara oo ka bannaan shirkadaasi, taasoo la xidhiidha inay raadinayaan qof u soo daawada qaar ka mid a filimaanta cabsida ee horarka loo yaqaano, qofkaasoo sida ay sheegeen ay siin doonaan lacag iyo weliba abaalmarin. Lacagtaasi oo xadiga ay leegtahay ay shaaciyeen shuruuda ay qofka ku xidhayaan amaba ay ka rabaan iyo weliba sababta ay sidaasi u sameynayaan, waxaynu hayo aan barnaamijkeena kusoo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Shirkadda waxaa la yidhaahdaa Finance Bus ayaa la yidhaahdaa oo abaalmarinta bixinaysa.
Waan gartay. Marka codsiya la yidhaa lasoo gudbisto, lacag baa la siinayaa, maxay tahay shardiga laga rabo qofka?
Qofka waxaa laga doonayaa Cabdixakiin inuu daawado ilaa iyo 13 filin ama muuvi oo kuwa cabsida ee argagaxa leh ee dadka ay adag tahay inay weliba qof u daawadaan, oo dadka marka ay daawanayaan ay tahay badanaa gruub ayay ku daawadaan waxyaabaha ka dhalan karo ama saameynta uu dareenkooda ku yeelanay darteed, waana filimada ay soomaalida u taqaano hororka ee cabsida leh.
Waan gartay. Dee waa filimaanta aad sheegtayba cabsida leh eed xaaladoodana waynu garanaynaa, laakiin waxay isweydiin la awalba dadku way daawan jireen, tv-yadaa soo dayn jiray, waa la kareysan jiray, meelo kale laga heli jiray. Maxay tahay ujeedada ay u doonayaan inay dariiqadan maraan oo sidan loogu daawado? Maxay ka rabaan?
Waxaa la tijaabinayaa dadka dareenkooda siday u kala geysisan yihiin, maaragtay inta ay daawanayaan waxa ay maaragtay ku dhalan kara, marka sidaas daraaddeed ayaa loogu dan leeyahay. Iyo sidoo kale munaasabadda ama sanadkii kasta wadankan waxaa looga dabaaldegaa waxa la yiraahdo Halloween ama dabaaldega Halloween oo la qabto bisha Oktoobar. Marka Halloweenkana waa maalin waxyaabaha cabsida leh iyo dadka maaragtay waxay ugu yeeraan reer aqraadka oo kale ay xusuustaan oo maaragtay la xirto waxyaabaha cabsida leh. Marka sidaa daraaddeed waxaa la yiraahdaa ciiddii cabsida. Marka maadaama cabsida ay kusoo aadayso 13 filin oo cabsi leh oo horror ah ayaa lagu tartamayaa, qofkii daawadana isagoo aan wax xitaana soo dhex gelin abaalmarin ayaa la siin doonaa.
Waan gartay. Marka abaalmarinta la siinaya intellect ma la sheegay?
Waa la sheegay abaalmarinta. Marka uu qofka 13 kaas filin daawado waxaa la siinayaa $1,300 halkii filimba waa $100, laakiin waa inuu qofka dhammaystaa ilaa iyo 13 uu ka dhammeeyo, kadibna la ogaado sida xaaladiisa ay tahay, markaas ayaa lagu doonsiinayaa lacagta.
Waxaa tilmaantay in loo ogaanayo xaaladiisa. Sidee loo ogaanayaa xaaladiisa? Qofka filimkiiba gurigu qaadanayaa, iska soo daawanayaa, mise si kale ogaanayaan baa jirta?
Meeshu ku daawanayana waa meel la joogo, waxbaana lagu xirxirayaa mishiinno elektroonig ah oo lagu ogaanayo qofka dareenkiisa iyo sida naftiisa ay, marka taasaa marka waxay keenaysaa in lagu ogaado dareenkiisa, sidaasna abaalmarinta lagu siin doonaa. Marka
may hayaan qofkii mise wax tartan ku jira oo ay bulshadii u tartamaysa u furan tahay mise cid gaaray u xuleen?
Sida ay sheegtay shirkadda bixinaysa abaalmarinta, cid kasta ayaa u furan oo soo tartami karta. Dabcan waxaa shirkadda Finance Bus ay sheegtay in tartanka ama codsiyada la qaban doono qof kasta oo ka weyn da'da 18 uu soo buuxin doono, laakiin codsiyada ay muddo xadidan ku eg yihiin, wixii muddadaas ka dambeeyana aan loo ogolayn dadka inay kasoo qeyb galaan. Tusaale ahaan, 26 bishan September ayuu codsiga ku egyahay ee 8 bishana waxa lagu dhawaaqi doonaa qofka loo doortay inuu maartii ku guuleysto ama uu daawado filimada daawashadana waxa ay bilaaban doontaa 18 October isla maalinkaas ayna tahay qofka inuu 13 filin ku dhameeyo si uu ugu guuleysto
wasuulaxsan qofka marka codsiga soo dhiibanaya ama soo dalbanaya si uu filimantan u daawado lacagtaas ugu dhufto wax shardiyaha ma jiraan ay ku xirayaan mise qof kasta uu furay
qof kasta oo gudaha Mareykanka degan oo 18 sano iyo ka weyn ayuu u furan yahay marka shardiga waxa weey maartay qofka inuu san deganaanin meel ka baxsan Mareykanka sababtoo ah qofka qof loo jeedo oo meel la fariisinaayo oo xilliga uu filimaanta daawanayna lala joogo oo wax lagu xiraayo korkiisa waa qof noocaas ah marka ciyaar ciyaar ma aha waan daawaday inaad iska soo tiraadidna looma baahno waxaa la rabaa filimka inaad daawatid mid walba bilow ilaa dhammaad weliba xitaa dad ku kontroolayo oo isbedbedeli doono oo daawanaya qofka ilaalinaya ayaana jiri doona oo garsoorayaal ah
ajiib bilowda joogay kolle filimaantaasi meelo kala duwan bay nagu soo mari doonaan cabdiqaadir aad iyo aad baad u mahadsantahay waa sheeko cajiib
adiga mudan cabdixakiin dhegeystayaashana mar kale waxaan leeyahay caawis wanaagsan
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a wareysigii barnaamijka caweyska Washington C cabdikariin xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid a dugsiyada magaalada Hargeysa oo isagu qoray buuguu kaga hadlayay taariikhdii iyo weliba waayihii fanka ee fanaankii allahu naxariistee maxamed moogan liibaan waxaana dhegaystayaalna idiin kala bixi doonaa halkii wareysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa wahgaag cabdikariin buugga waxaad ku qortay sugaan kala duwan waayo kala duwan baad ku qortay markaynu ka nimaadno gabayada iyo weliba siday sugaanta isku ahaayeen iyo heesahaasi furan maxamed moogan liibaan de waxaa aada loogu yaqaana heesaha oo nin heesaaya oo si fiican u heesi yaqaanaa oo ay dadku aada u dhegeystaan buuha tirada guuda heesaha uu leeyahay amabaad buugga adigu ku xustay intay leegta
cabdixakiin ugu arunta maxamed moogan waa nin heesaaya waa nin sida uu fanka muddada kooban ugu jiray haddana uga saameyn badan waa nin dadku heesaha ay ka yaqaanaan iyo heesaaa aada u kala fog yihiin maxamed moogan waa dadka heesaha aada tagu tirada badan qaaday muddada yaruu fanka ku jiray waxaan hubaa heesihiisa in badan oo kala duntay sababtoo a idaacadu ma qaban jirin ee wixii shacjirad iyo record bay ahaayeen sidaa awgeed wax badan waa lumeen si anigu heesaha intaan buuga ku qoray markan isku wada duuduubo ilaa heesaha lume qaar aan u bixiyo cutub aan u bixiyo aan ku daray adigu waxay noqonayaan 59
59 heesood wahgaag haddaynu gaar usoo qaadano waxaad tilmaantay in ay jiraan heesa lumay oo aad iyagana buugga ku xustay geesta kale haddaynu eegna cabdikariin waxaa jiraa in la tilmaamayo dadka qaar marka dhegeysiga laga hadlayo heesihiisa toonka amaba halka uu ka heesayo maxamed marka la eego inaanay dadka qaar aanay la qabsan ama aanay fahmin ereyada uu leeyahay iyo suu heesayo iyo qaabka uu heesayo iyada taasi say u saamaysay suugaantiisa iyo heesihiisa inay dadku aada u dhegeystaan fahmaan
runtii maxamed marka la eego codkiisa ama toonka uu ka heesayo iyo midhaha iyo laxanka iyo kabanka sida isku iyo runtii waa ashqaraar waana wax marka aad fanka ama aada aada u taqaana ama aada heesaha aada aada u dhegeysato aada ku jeclaanayso maxamed moogan wuxuu inta badan ka heesaa cod hoose oo codka baasada la dhahdaa wuu inta badan ka heesaa mararka qaar ba codkiisa guuxa ama halka uu marayo xadhiga ugu hooseeyo oo kale ayaad mooda macalin malaha kasii hooseeyo oo kale codkiisu siduu u gaaban yahay oo haddana kor ugu soo soconayo marka heestu markasto ay tahay cod baasa ah oo culus oo degan waxay samaynaysaa fanaanka way dhigtaa oo codkiibaa ka xidhmaya oo fanaanka codkaa furan ee korkaaba inta badan wanaagsan maxamed mooge gacantiisa iyo laxankiisa marka isla helo codkiisuna uu degan yahay waxa ay ka macaan yihiin heesa uu kor u qaadayo uu kaga macaan yahay waa sababta hadraawi lahaa maxamed wuxuu leeyahay cod lixdan oo lagdan markii uu qeexayay macnaha wuxuu uga jeedaa cod lixdan waa cod xoogan oo lagdan macnaha tiifa haddana cod gaaban oo meel hoose ayuu maxamed moogan ka heesi karaa taasa waxay keentaa marka in ay dadku ka xiliyeen xadal waxa uu leeyahay
waa ka
saacadtay markaan dad badan ay raadeen xamil meego codkiisa lama saxay qolana sabab kale ka badan dhigista ee waqti siya xiliyo midalan sabab dheer tahay dhigista ee aad dib u saara ee meelaha uu guuxay aad ka u dhigista xamil meego inuu codkiisa qarsoon yahay ma laakiin waa in codkiisa uu raacsan yahay xariga tan ee ku tumayo iyo codka israacsan marka waa qofkii in uu fahmi waayo halkaan ma kaman ba xariga tan ka kula hadlay mise codkiisa halkaan maray in la kala fahmi waayo laga yaaba waa in aad jiro ugu leh gacanta iyo codka sida la isku raaciyo marka runtii dad badan waxay kaga dargayaan heesaha fahmi waayeen buugga
waa in dhinacyada saada in ku noqono qaar kood iyagana buugga waxaad ku xustay la yidhaahdo maad u bixisay tabashooyin aan caddayn oo imika ay ka mid tahay heesta daqan oo jacayl maxay ahaayeen tabashooyinka aan caddayn eed gaarka u qaadatay si heestaasi haddaynu gaar usoo qaadano iyada maxay ka hadlays
cutubka la yidhaahdo isagana tabashooyin aan caddayn oo ay heesta aad inoo soo qaaday hormuud ka tahay daqan oo jacaylo waxa weeyaan waa bilowgii amaba todobaatineeyadii labayo todobaatkii ilaa saddex todobaatkii markii lasoo gaaday maxamed xilligaaba wuxuu sameeyey cagatiib oo xilligan dowladdii kacaanka ahay ee waqtigaas aanu raalli ku ahay ayaaba ka muuqatay xilligaas waxaa laga yaabaa in aan soomaalidu xilliyadii ay dawradda u riyaaqaysay inay ahayd sabuse xilligaasu cagatiib bilaabay xilligaasa wuxuu bilaabay heeso aan la fahmi karin oo guuxa oo heesta markuu qaado loo fasirin jiray wuxuu uga jeedaa sidan waxaa kale uga jeedaa sidan maxamedna dalkii buu joogaa magaalada dushaahid buu joogaa hees bareera ma qaadi karo oo sida heesaha marka duurka tegay uu qaadayay ahaa masalan heestii walito wajila waxa galay wadkiisa ama heesaha bareerka ah uu halbinka ku guuyaa inay sidaasoo kale uma qaadi kara heesa bareera si heese aada muddo jacayl dhinac uga eeg dhinacna siyaasada aanay ka madnayn duse rasmiya oo ay ku yimaadeen oo jacaylna aanay jirin qaarkood riwaayada ku jiran laakiin badankoodu waa heeso asxaabtiisii liibaysay marka waxaynu tusaalahaas odanayna waa ina fahamsiin kara heeskan daqan oo jacaylo heesta cali saleeman bidaal ahaa markii uu cali sameeyey uu maxamed qaaday baa heesaa loo fahmi waayey fasiraado kala duwan baa la saaray saasu loo jeedaa baa layidhi dadna cali baa la xidhay cali saleeman do heesta lahaa baa la xidhay dabadeedna waxaa lagu yihi heesta maxaad uga jeeda iniya haw heestan anigu jacaylka unbaa kaga hadlayey adigu hawshii aakhirkii cali waa la sii daayey se waa meelaha iyagii xiisa badan oo ka horreeyay oo uu maxamed qaadayo iyo qaar ka dambeeyeyda tabashooyinka aan cadday waxyaabaha maxamed mooge aada farta ugu sii iday ahaayeen ninka heesta noocaasa u dhiibana farta kusii goliyay siyaasoo kale loogu xidhayay
marka waxaa loo fahmay
heesaha aan bareerkana ahayn waxna diiday marka tabashooyin aan caddayn weeya
marka waxaa loo fahmay in hees wax kaga tabanayo amaba kasoo horjeeda nidaamkii ama dowladdii markaasi jirtay si wanaagsan
aan lagu bareerayno heesihii jacayl baa loo eegsaysiinayaa nimanka heesa waad aragtaa dee daqanoo jacaylo soo digi cid laga dilay dhaysoon dad laga gelin in lagu kusiyay ismaaciiladii kale dumarka uma laysina ma ragunbaa lagu diro adoo kale
aad iyo aad
marag kaa waa heesa cajaayiba runtii
xaggee ka soo maraysa
ka hadlaya
I'm gonna go get some more.
gudahaan barnaamijkeena caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa. Tani kuna sidan baa waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.